ogeeyyitu addunyaa Afrikaa balaa vaayirasii koronaa kanirraa ittisuu fi yookaan ammoo dandamachiisuu fi qarqaarsi guddaa gaafachuufitti jiran. Balaan koronaa kunin bulchooti Afrikaa waan akkanaa kanatti qophaa'uu fi karoora jaba qabaachuu akka malanillee waan barsiisaa jedhan. Liisaa Biraayinitti Paarisiin werg jalannee nutti.
Diinagdee addunyaa irratti hatattamaan guddina agarsiisaa jiran kan waggootii dhiyeenya kanaa keessaa kan Afrikaa tokko. Ta'us garuu kan suuta ardii Afrikaa seenaa kana xumuratti godhaa sodaa jedhu qabu xiinxaltuu mishinii diinagdee Afrikaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti vaayirasiin koronaa duruu ardii Afrikaa doolaara biliyoona 29 baasisee jira. Komishina diinagdee Afrikaa keessatti daayirektara biyyootii Afrikaa gama bahaa ka ta'an Maamaa Keeyitaa akka jedhanitti. Sababa vaayirasii koronaan waan dhabuuf deemnu hedduu qabna. Sochiin jiru gadi bu'uun galii mootummaan silaa argatu hanqiseera. Diinagdeen akka bu'aa hin arganne godhee jira. Hojiin investimentiin gadi bu'uun kun hundumtuu rakkinaa jedhaniiru. Kana malees hojiin dhaabatee dilaala silaa ardiin Afrikaa argattu hafee jireenyi uummataa kan nama hedduu rakkoo seenuutti dhiyaatee jira jedhan. Hoogganoonni biyyootii dureeyyii kanneen G20 jedhaman Afrikaa keessatti hojii hatattamaaf kan oolu doolaara biliyoona 100 biliyoona 50 akka kennaniif muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafatanii jiru. Vaayirasiin koronaa diinagdee Afrikaaf sodaa ta'ee jira jechuun ibsan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres biyyoonni addunyaa kanneen rakkoo eegumsa fayyaa qabaniif kan oolu doolaara biliyoona 2 gargaarsa akka gumaachaniif addunyaan akka birmatuuf jalqaba gaafatanii turan. Hedduun biyyoota kanaa ammoo Afrikaa keessatti argamu. Paaris keessa kamaadheeffate jaarmayaa walta'insa diinagdeef misoomaa jedhamuuf biyyoota kutaa saahilii fi Afrikaa dhiyaaf hoogganaa akka ta'an Laurent Bossard akka jedhanitti.
No African government has the financial means to engage in such programs.
Mootummaan Afrikaa sagantaalee dinagdee isaa kufinsarraa ittisa rakkanaatti hirmaachuudhaaf maallaqa gahaa qabu hin jiru. Kanarratti immoo biyyoonni dinagdeen guddatan kanneen dureeyyinu Afrikaa gargaaruudhaaf maallaqni qaban gad xiqqaataa deema.
Gama kaanis sababa dinagdee Afrikaa irratti ennaa dubbatan.
Because of the African economy still relies too much too heavily on
sababaan isaa dinagdeen Afrikaa irra caalaan baay'een isaa mi'awwan dheedhii alatti ergamanii gurguraman irratti hundaa'a. Balaan addunyaa mudate kun dhiibbaan inni ardiitti itti fidu balaa guddaa natti fakkaata.
Turizimii Afrikaa rakkoo kanaan akka miidhamuuf carraan jira. Investimentiin biyya alaan gaggeeffamuu fi daldallis akkasuma. Biyyoonni Afrikaa kanneen zayita boba'aa gara alaatti ergaa jiran Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa, Angoolaa gatii dhukkuta zayita boba'aa irraa kufaatiin isaan argataa jira. Hayyoonni akka jedhanitti waan biyyoonni Afrikaa gara biyya alaatti ergan kanneen ijoo ta'an keessa kan akka kokoo'aa, muka soofamee qophaa'e, laastikiin rakkoon isaan mudataa jira.
This crisis should be for the African countries, the African governments,
rakkoon kun akka biyyoonni Afrikaa mootummoonni biyyoota Afrikaa imaammata dinagdee toora adda addaa qabu tolfatan haala uuma meeshaalee dheedhii alatti erganii gurguratan qofa irratti hundaa'anii jiraachuu hin danda'an.
Ta'us garuu jedhu Boosaardiif kanneen biroon biyyoonni alaa gargaarsa dhala namaa qofaa irratti otoo hin taane diinagdee Afrikaafis gargaarsa bal'aa gochuuf tarkaanfachuu qabu. Weerara vaayirasii koronaa kan ilaaleen kun rakkoo Afrikaa mudate kan Afrikaa qofa miti jedhan. Garuu akkaataa addunyaan rakkoo weerara vaayirasichaa keessaa ba'uuf carraaqqii gootu keessatti miidhaa qabaataa jedhu hayyoon.
Be away.